Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká druhá časť osobného svedectva otca Dominika Chmielovského. Tí, ktorí ste s nami dlhšie, viete, poznáte, kto to je. Salesián, rozbehol vlastne rytierov nepoškvrnenej. Má mnoho ďalších aktivít. Výborný kazateľ. Bojovníkov Márie, ďakujem, Erik. A obrátil sa vlastne v Medžugorí, čo sme počuli v prvej časti. Teraz máme druhú časť. Vítam teda Erika Zbinovského z Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, spravím všetkým požehnaný večer.
Ďakujem aj za opravenie bojovníkom Márie. Pred chvíľkou sme rozprávali práve o rytieroch, rytierovi nepoškodenie, tak som sa pomýlil. V tejto druhej časti bude vlastne rozprávať o tom, ako pokračovalo vlastne po tom jeho obrátení sa v Medžugorí, ako vlastne ďalej pokračoval ten jeho život, ako sa ďalej uberal. Máme potom na konci dva také body, na ktoré by sme chceli upozorniť, respektíve dve také pekné veci, ktoré by sme chceli z tejto časti takto vytiahnuť viac. Opäť je to veľmi pekný príhovor, veľmi osobný, on to tam aj povie, že je to naozaj osobné, veľmi osobný. Erik, bude ešte aj ďalšia časť? Mne sa zdá, že potom bude ešte aj ďalšia časť. Bude. Takže budeme počúvať ďalej. Mne sa to páči aj práve kvôli tomu, že máme to jeho osobné svedectvo, že naozaj sme tu mali pár týždňov, mesiacov dozadu také nejaké útoky na jeho osobu, že čo sa deje, kde ho stiahli predstavení. Teraz máme vlastne to jeho osobné svedectvo, takže naozaj viete si aj urobiť obraz o jeho živote, o jeho obrátení, o tom, kto je Dominik Chmielovský. A naozaj je to veľmi pekné povzbudivé pre každého z nás. Dokonca tí, ktorí ste ešte neboli v Medžugorí, tak je to aj krásne pozvanie do Medžugoria ísť na tieto miesta zjavení. Poďme si teda vypočuť otec Dominik Chmielovský, celé svedectvo mojho života, druhá časť.
A keď sa skončilo toto zjavenie a potom nám vizionár opísal Pannu Máriu, ako ona vyzerá, ako sa s nami modlila a čo nám odkázala, potom ľudia začali schádzať z toho vrchu do svojho ubytovania. A to už bolo okolo 11:30 až 12:00 v noci. Ja som sa absolútne nevedel dať dokopy, a to vnútri, v sám sebe. Po celý čas som bol taký roztrasený. Stále mi tiekli slzy z očí. A uvedomoval som si, že som svedkom niečoho neuveriteľne krásneho. A tak som sa zamýšľal nad tým, čo ďalej, čo mám ďalej s tým robiť. A keď už prakticky väčšina ľudí zišla z tohto kopca, ja som zostal stále pri tomto modrom kríži, sadol som si nabok na kameň, zavrel som oči a poprosil som Máriu takto. Mária, keď toto, čo sa tu deje, je skutočné, a naozaj pravda, že je to reálne, nie sú to len moje emócie, že ty naozaj si tu, že si prišla, tak prosím ťa, aby si teraz prišla, ale iba ku mne. A teraz si prosím predstavte, sediac na tomto kameni, prežil som taký ďalší zaujímavý zážitok, skutočnosť a tak naozaj som počul a cítil, že niekto si sadol na kameň vedľa mňa, pritúlil si ma a tak sme sa začali rozprávať. Takto sme len zostali, rozprávali sa. Tak ako keby zhaslo svetlo. Sme v nejakej miestnosti, svetlo zhasne a nevidíme sa. Ale cítime v našom tele, že niekto je vedľa mňa. Ja ho jednoducho nevidím, lebo je tma, ale je tu vedľa mňa. Bola to taká skúsenosť. A tam, počas tohto rozhovoru, a to v takom prostredí neuveriteľnej nehy, akceptácie, žiadne odsudenie, nutenie do čohokoľvek, A povedal som Márii celý svoj život o tom, že chcem to, čo teraz cítim, aby to bolo stále takto. Dám jej karate, dám jej svoje dievča, s ktorou som plánoval svoje manželstvo, dám jej svoju minulosť, budúcnosť. Čokoľvek budem robiť, všetko jej chcem dať. A toto sa cíti tak v celom srdci, že ona bola tiež takto veľmi týmto dojata, pohnutá. Jednoducho taká usmiatá, pozerala sa na mňa, hladkala ma. Sú to také osobné veci, ale bolo to také nezvyčajné. Taká ozajstná fyzická skúsenosť. A neskôr prišli dvaja moji kamaráti a hovoria mi: počuj, poďme už domov, lebo je potrebné už si zľahnuť. A ja im hovorím: sme tu chvíľu, a ešte chvíľku zostaňme. A oni hovoria: pozri sa na hodiny, sú už 2 hodiny ráno. Tak išiel som s nimi domov. Oni išli spať, ale ja som nemohol zaspať. Vyšiel som vonku na balkón a hovorím: Mária, čo sa to so mnou deje? Čo to je? A vtedy, tam tú noc, som jej napísal list. To všetko, o čom som jej rozprával tam na tejto hore, som jej to jednoducho napísal, taký milostný list. A nasledujúci deň sme mali stretnutie s vizionárkou a na konci tohto stretnutia sa pýtali, či niekto chce niečo odkázať pani Márii. Že to môže napísať a večer to ona dá pani Márii pri zjavení. A ja som jej dal list, ktorý som mal vo vrecku. A som presvedčený, že ona ho dala pani Márii večer. Potom som prišiel domov a bol som v stave takého hlbokého duchovného prebudenia. Moji rodičia vtedy boli na oáze rodín, viedli s kňazmi oázu rodín. Vtedy nebol nikto doma, bol som sám a hneď prvý deň som si spravil taký mini oltár, soška Panny Márie, ktorú som si priniesol. Dával som jej každý deň čerstvé kvety a modlil som sa rúžence niekoľkokrát dookola denne. Bolo to neuveriteľné. Modlitba rúženca, ktorá predtým 10. rúženca mi robil tak veľký problém. A teraz som sa modlil niekoľko desiatkov ruženca denne a ja som z toho nebol znudený a bolo mi to stále málo. To jednoducho vychádzalo z môjho srdca. A rodičia mi vtedy zavolali, vtedy z oázy, a hovoria mi: počúvaj, ako si sa tam mal? A ja hovorím: mami, bolo to neuveriteľný zážitok. A ona hovorí: príď a porozprávaj nám. Prišiel som k ním na tú oázu a bolo už okolo 10. večer. Sedíme pri káve a ja rozprávam aj tým kňazom, ktorí tam vtedy boli, tiež osobám, ktorí tam vtedy boli, a povedal som celú tú moju skúsenosť. Rodičia sa samozrejme na mňa pozerali so zaskočenými očami. Je toto náš syn? Kto to vôbec je? A tiež títo kňazi, ktorých som poznal, tiež sa na mňa prekvapujúco pozerali. A povedal som im, že Panna Mária nám tiež dala také špeciálne požehnanie. Jej materinské, ktoré chce, aby sme rozdávali. Také požehnanie, ktoré špeciálnym spôsobom dáme tie osoby, ktoré požehnáme Panne Márii. A tiež tam tí ľudia, čo sedeli za stolom, hovoria: tak nás požehnaj. A ja hovorím: ako vás mám požehnať? Ja nie som kňazom, tu máte kňazov. Ale ty nás požehnaj. Tak som im spravil znak kríža na čele a hovoril som: dávam ti špeciálne požehnanie Panny Márie. A oni hovoria: a teraz naše deti. Ako naše deti? Vaše deti, ale veď peď sa spia, to nevadí. Išli ich zobudiť. A o chvíľu sa pozerám, že tieto rodiny budia svoje deti a robí sa celá rada ľudí, ktorí čakali na požehnanie. Kňazi pozerajú, nevedia, čo robiť. A moji rodičia sa na to pozerali úplne zaskočení. A tak som každého z nich požehnala znakom kríža na čelo a odovzdala som im to špeciálne požehnanie Panny Márie, odovzdávajúc tieto osoby Márii. Potom som prišiel domov a mal som ďalší telefonát. Volal mi môj kamarát, ktorý hovorí takto: už pred 2 dňami si mal viesť skupinu karatistov s čiernymi pásmi, ktorí tu čakajú pri mori. Kde si? A ja som hovoril, zabudol som. Vzal som si pleca, kimono a idem. Prišiel som, prezliekol som sa, vychádzam na tréning, niekoľko, predo mnou niekoľko desiatok majstrov s čiernymi pásmi. Čakajú na začiatok tréningu a videl som, že ako som sa k ním približoval, divne sa na mňa pozerali. Nevedeli, čo povedať a určite bol to pre nich taký malý šok, preto lebo k černému pásu som si tak priviazal rúženec. A povedal som im, páni, na začiatku, teraz nebude žiadna meditácia, ale všetci sa pomodlíme desiatok rúženca. A nezaujíma ma to, či niekto verí alebo neverí. Keď neverí, nech nič nehovorí a keď verí, tak spolu so mnou modlíme sa desiatok rúženca. Takže sme sa pomodlili desiatok rúženca a potom som ich učil na 30 spôsobov, ako zabiť človeka. A potom som vytiahol rúženec a povedal som im, páni, tu nejde o to. Ide tu o to, aby sme spoznali lásku Boha. A toto je zmysel nášho života. Zakúsiť, ako ťa On miluje. A najkrajšie to zakúsiť, keď sa zamiluješ do Márie. Oni sa na mňa pozerali a dodnes vidím pred sebou tieto pohľady. Ako keby som bol v nejakej sekte, ako keby mi niekto vypral mozog. A po ukončení tréningu sme išli do baru. Objednali sme si piva. Sedeli sme tam, bolo nás nejakých 20 a viac. A oni sa ma pýtajú, povedz nám, čo sa s tebou vlastne stalo. Kde si vlastne bol? My ťa nepoznávame. Takže som im začal rozprávať o tom všetkom, čo som zažil v Medžugorji. Oni počúvali, bolo to neuveriteľné. A v jednom momente povedali, chceli by sme zažiť také niečo, ako si zažil ty. Ďalší, ja tiež. A to boli všetci ľudia, ktorí robili meditáciu. A ukázalo sa, že oni nemajú skúsenosť s tým, o čom rozprávajú. Čiže tak navonoc hovoria o neskutočných zážitkoch v meditácii, nejaký úžasný rozvoj mysle cez meditáciu a tak ďalej, ale reálne sa ukazuje, že je to iba pekná reklama, že nikto z nich nemal nejakú skúsenosť s tým, o čom hovoril. A niekto mi tam povedal, počuj, chcem zažiť túto skutočnosť ako ty. A to v tomto duchovne. Ako to spraviť? A ja hovorím, páni, ako to spraviť? Jednoducho sa pomodlíme k Pane Márii, k Pánovi Ježišovi, aby ste zakúsili to, čo aj ja. Každý z nás to môže zažiť. Aj tam, vtedy. Môžeme aj tu v bare. Ako tu? V bare? Áno, tu. Páni, všetci sa postavme. A oni hovoria, ako? No, stávame. Kľakneme si. Takže všetci sme si kľakli v tomto bare. Pivo bolo na stole a hovorím im, páni, teraz opakujte za mnou. Pane Ježišu, a oni, Pane Ježišu, nepoznám ťa, ale chcem ťa poznať. Ukáž mi, ako veľmi ma miluješ. A oni to začali opakovať. V tom bare nastalo úplne ticho, počuť bolo iba našu modlitbu. Ja som mal zatvorené oči a keď som ich otvoril, uvidel som, veľa z týchto chlapov malo slzy v očiach, nenápadne utierané. A bol som z toho veľmi prekvapený, lebo toto boli ľudia, ktorí boli naozaj tvrďasi. A takto aj žili, ako tvrďasi. Ale počas tejto modlitby zažili niečo, čo neuveriteľne pohlo s ich srdcom. A takto sa začala evangelizácia tu v tomto bare. A samozrejme, niektorí z nich so mnou aj išli do Medžugoria. A dodnes sú tak zafascinovaní Ježišom a Máriou. Evangelizujú, hlásajú evangelium tam, kde pracujú. Vtedy sa diali neuveriteľné veci. Bolo to neuveriteľné.
Situácia zmierza ku temu, že...
A samozrejme, táto situácia sa vyvíja tak, že čoraz viac som zamilovaný do Márie. A moje dievča vidí to tiež, ale nič nehovorí. A tiež ide niekedy so mnou na rôzne duchovné obnovy alebo evangelizačné stretnutia, kde počúva moje svedectvo. A ten prelom, čo sa týka bojových umení, sa začína... tak presne o rok a pol neskôr. Tak menovite tak ako stále, ako každý rok som mal taký čas individuálneho tréningu, kde som išiel sám do samoty, preto aby som zdokonalil svoju zručnosť. A vtedy tiež som išiel k moru, zašiel som sa, bol som úplne sám. A počas týchto 2 týždňov, samozrejme, človek žije, prirovnal by som to ako asketický mních. O 5. ráno, jedné, druhé raňajky a celý čas. To je tak všetko koncentrované na to, aby sa rozvíjala vaša zručnosť, a to veľmi intenzívnym tréningom. A tu si tak predstavte, že začínam pociťovať niečo zvláštne. Keď som si tak precvičoval techniky, ktoré mi tiež spôsobovali takú príjemnosť, čo sa týka takej fyzickej príjemnosti, pretože milujem pohyb a veľmi mám rád cítiť svoje telo. A to, túto harmóniu tohto tela, tú krásu toho tela, tú elastickosť, pohyby, to všetko. Tá koordinácia tela, to všetko, čo je takou skúsenosťou každého športovca. A ja náhle začínam pociťovať nejaký zvláštny nepokoj, ktorý sa premenia na taký strach. Cvičím techniku a tak ako keby niečo prinášalo strach do môjho srdca. Bolo to čoraz silnejšie. A to až do takého stupňa, že som sa bál trénovať. Bál som sa začať vykonávať techniky, lebo niečo zvláštne som začínal cítiť vo svojom srdci. A spolu s tým začala odo mňa odchádzať celá radosť. Ten pokoj v srdci, ktorý som mal. Aj keď som začal zväčšovať počet modlitieb, nepomáhalo to. A tak sa zhovárajúc s Máriou, sa pýtam, čo sa to deje? Prečo to je takto? A v mojom srdci bolo čoraz viac temno. Chlad, niečo zvláštne tam prichádzalo. A vtedy tiež, tak povediac, náhodne, išiel som navštíviť kláštor, ktorý bol hneď vedľa. A v tomto kláštore, predstavenou kláštora, bola taká hlboko duchovná bytosť. Bola to matka Kšeni, zo Žarnovca, bola benediktínka, ktorá mala tiež úžasnú charizmu duchovného rozlišovania. Hlavne rozlišovania povolania. A pamätám si, keď som s ňou začal rozhovor, chcel som sa s ňou podeliť s tým, čo cítim teraz, vnútri. Hovoril som jej o bojových umeniach, teraz o túžbe evangelizácie mladých, a to cez bojové umenia. A o tom, čo teraz cítim v srdci, že nerozumiem, čo sa to teraz deje. A ona sa tak na mňa pozerala, usmievala sa a náhle prestala a hovorí. Vieš, Panna Mária má pre teba úžasný plán, ale to, čo ťa od nej vzdialuje, sú práve bojové umenie. Také bojové umenie, ktoré trénuješ tak a nie inak. A vrátim sa k tomu, lebo to je veľmi dôležité. Nie, každé bojové umenie je aj hrozbou, duchovnou hrozbou. Hovorím o tom a venujem sa tomu a môžete si to niekde nájsť a vypočuť na internete. Ale spôsob trénovania bojových umení, ako som to trénoval ja, to bolo absolútne nezlučiteľné s kresťanstvom. Bolo to veľmi brutálne bojové umenie, veľmi ukrutné, učená na zabitie protivníka, na veľmi brutálne techniky a celá tá práca s mysľou, tak ako som už o tom hovoril už na začiatku, ma menila na nejakého bezľutostného, tak povedať, psychopata. A teraz sa to už nebojím takto pomenovať. A bojové umenie bolo v mojom živote absolútna priorita. V mojom živote to bolo na prvom mieste. A toto mi rozhodne zacláňalo Boha. A po druhé, to bol spôsob, akým som trénoval. A táto matka predstavená mi povedala, nemôžeme spojiť na jednej strane modlitbu k Duchu Svätému a otváranie sa na pokoj, lásku, pohodu, trpezlivosť. súčasne s trénovaním nejakej agresie, burcovanie nejakých takých agresívnych pocitov, takej nejakej v sebe vnútornej zlosti, ale ešte viac takého bezľutostného stavu mysle, ktorá, ako hovorím, veľmi sa mi páčil tiger. A v bojových umeniach sa hovorí, že cvičenie štýlu tigra je takzvaným myslením tigra, ktorý schádza z hôr preto, aby zabil. Bez všelijakých emócií, bez nejakého vzrušenia, pred paralizovaním protivníka a zabitím ho. Takáto mysel Terminátora. A povedal som sestre, ak to je naozaj tak, ak Panna Mária nemôže ma viesť tak, ako chce, pretože rozdeľuje ma od nej práve bojové umenie, tak vzdávam sa toho. Tak nebudem cvičiť. A sám som sa čudoval svojim slovám, ktoré som hovoril. Už nebudem hovoriť nejaké detaily, ale vrátil som sa domov do Bydgošte. Zvolal som valné zhromaždenie Asociácie bojových umení v Bydgošti, kde som bol technickým riaditeľom, čo sa týka školení bojových umení. A povedal som chlapcom, rezignujem z bojových umení. Jednoducho povedané, odchádzam. Na začiatku si mysleli, že ma nejaká konkurencia nejako uplatila. Či federácia, kde budem niekde inde trénovať. Ja hovorím, nie, nie, nikto ma nekúpil. Ja jednoducho odchádzam. A samozrejme, oni vedeli, poznali moju minulosť v poslednom období. A nedávali mi viac otázok, ale boli veľmi prekvapení. Človeče, veď toto bol tvoj život. Ty si žil karate, to bolo všetko pre teba. No a teraz všetko bude iné. Tým všetkým už bude niekto iný. A začal sa čas veľmi takej následnej evangelizácie. Všelijaké duchovné cvičenia pre mládež. Organizoval som púte do Medžugorja. V priebehu 10 mesiacov som bol už 3-krát v Medžugorji. Vtedy, v tom čase. A každý tento príchod bol odkrývaním niečo neuveriteľne krásneho, čoraz viac hĺbšieho, vnútornejšieho. A v tamtom čase, tak po treťom príchode do Medžugorja, keď som šiel tak v noci, tak meditovať, bolo to tam pri tom modrom kríži, tak práve tam sa všetko začalo verbalizovať, a to v tieto slova, to celé duchovné prežitie, slova Panny Márie smerované pre mňa. Či chceš byť môj? Chceš byť môjim kňazom? Chceš byť celý iba môj, aby som ťa viedla? A to k Bohu tak, ako potom túžiš. A ja som súhlasil. A tak som vstúpil do rehole. Ale tak mám takú spomienku, tak súkromne. A to stále, každý rok. Je to deň 7. máj. Je to deň, keď som dal prihlášku do rehole. Čiže deň môjho rozhodnutia. Povedal som áno, vstupujem do rehole, do rádu. A dal som prihlášku. A to v provincii Selezianov v Pilskej. A až po čase, keď som nejako zbadal, a to tiež možno tak náhodne, aký to je deň, ten 7. máj, ukázalo sa, že to je deň Panny Márie Láskavej. Láskavej. Nezaslúžená milosť. Moja priateľka, no nebolo to tak najlepšie, ale myslím si, že Panna Mária ju veľmi na to pripravovala. A pamätám si, ako mi raz povedala, keď som jej to oznámil, že odchádzam do rehole. Povedala mi, vieš, už tak dlhšie to cítim. Jednoducho som to vedela a pripravovala som sa na to, ale už nie sama, ale spolu s ňou. S tou, do ktorej si sa tak veľmi zamiloval. Bol to nádherný čas.
Tak sme späť. Erik, pripomeňme si teda, ako vyzerá dotyk a objatie Panny Márie a naše áno.
Tak Pokračujeme vlastne v tom príbehu, počuli sme tú poveď takú, až by som to mohol nazvať, otca Dominika Chmielského. V tom čase ešte nebol otec, čiže bol to mladý muž plný sily, ktorý trénoval karate, a práve ten tréning toho karate, keďže spočíva nielen po fyzických aktivitách, ale aj v nejakej takej meditácii, tak toho priviedlo do Medžugorja. A pán Boh si dokáže aj z toho takého negatívneho, pretože karate nie je práve výhra, čo sa týka duchovného života, ale pán Boh si to dokáže otočiť, využiť tú energiu, ktorú ten Dominik mladý v tom čase mal, a vlastne tú jeho zvedavosť a tú chuť, alebo tú takú až nedočkavosť, aby spoznal tú pravú takú meditáciu, tak pán Boh si využíva tak, že v podstate ho privádza na zjavenie Ivana, vizionára z Medžugoria, na horu pod Brdou, a on tam zažíva dotyk Panny Márie, a naozaj on hovorí, že ten prvý kontakt s Pannou Máriou, ktorý zažil, to bol pocit absolútneho prijatia. On jej okamžite odpovedá, odozdáva celý jej svoj život, karate, ktoré bolo doteraz jeho modlou, svoju priateľku, s ktorou sa chcel oženiť, odovzdáva jej všetko a píše jej list. Čiže to sa udialo hneď vlastne potom po tej noci, práve na hore pod Brdo. Z Medžugoria sa vracia už iný Dominik, vracia sa Dominik, ktorý sa modlí ruženec, ktorý žehná a odovzdáva požehnanie Panne Márii. On vlastne ešte dobíja, tie jeho povinnosti ho dobíjajú, čiže on hovoril tam, že vlastne po dvoch dňoch omeškania prichádza na tréning, kde mal trénovať majstrov karate, ale on tam prichádza s ružencom za opáskom, a on im hovorí, že na miesto meditácie sa budú modliť ruženec. Dominik tam v Medžugorí na vrchu pod Brdo pochopil, čo je zmyslom života, aká je najkratšia cesta, pomocou ktorej sa zmysel života dá nájsť, a tú svoju vieru, tú naozaj skúsenosť s Pannou Máriou reálnu ponúka aj tým majstrom karate, ktorí v bare po tréningu pri pive si kľakajú na kolena a po modlitbe ruženca mnohých z nich plačú.
A to bolo úplne pekné, aký prišiel naozaj, že fakt, že nabudený z toho Medžugoria. Je možné otočiť svoj život na ruby? Nikdy nie je neskoro odpovedať áno na volanie Boha, to sme tam vlastne to vidíme aj otcovi Dominikovi. Aké dôležité je počúvať, čo nám hovorí Boh?
Tak on sám vidí, že to, čo bolo pre neho modla, čo bolo také zlaté tela, tak už mu prestáva prinášať radosť, naozaj prestáva mať radosť cvičenia karate. A našťastie tu je v tom príbehu vlastne treba zdôrazniť, aké dôležité je počúvať volanie Boha, počúvať to, čo nám chce povedať, a takisto, aké dôležité je, ak má človek v živote, alebo ak mu Boh do cesty pošle ľudí, ktorí sú vyrovnaní, ktorí vedia, čo je to katolícka viera, ktorý on stretá vlastne matku predstavenú v benediktínskom kláštore, a od nej sa dozvedá, že Panna Mária má pre neho cestu. No tá cesta nie je zlučiteľná s tréningom bojových umení. Hovorí mu, že nemôže spojiť modlitbu k Duchu Svätému, otváranie sa na pokoj, lásku, pohodu a trpezlivosť, trénovaním agresie, zlosti a trénovaním zabíjania. Čiže naozaj toto je veľmi podstatné aj v našich životoch, ak nám Pán Boh pošle do cesty ľudí, ktorí sú vyrovnaní, ktorí vlastne majú tú charizmu rozlišovania a ktorí nám poradia. Pretože Pán Boh každému z nás posiela ľudí do cesty bez výnimky, pretože Pán Boh má, jeho snahou je spasiť našu dušu. On robí všetko preto. Čiže len naše odmietanie, naše zatvorené srdce, naše vlastne nepočujúce uši bránia tomu, aby sme sa vydali na tú správnu cestu. Čiže naozaj on pochopil, čo mu Pán Boh cez tú matku predstavenú v benediktínskom kláštore chcel povedať, a vzdáva sa trénovania bojových umení. Tu sa začína cesta evangelizácie, cesta púti do Medžugoria a hľadania povolania. Panna Mária sa mu v srdci prihovára a pýta sa, či sa chce stať jej kňazom. On odpovedá kladne, na sviatok Panny Márie láskavej 7. mája dáva žiadosť do rehole Salesianom, a v dobrom sa rozchádza so svojou priateľkou. Toto je taký záver toho jeho tej časti vlastne príhovoru o svojom obrátení. Ja len v takej vlastnej skúsenosti dokážem presne pochopiť, čo sa tam dialo, pretože tiež v Medžugorí, keď som bol prvýkrát, som zažíval také nejaké podobné veci. A som sa potom aj pýtal, lebo podstate vždy to Medjugorje nejak prekvapí, vždy ma niečím osloví, keď tam idem, ale nikdy to už nie je taká eufória z tej prvej návštevy. A keď som sa pýtal tých domácich, tých takých, naozaj, čo tam žijú desiatky rokov, tak oni hovoria, že to je tak, že vlastne Panna Mária, keď tam prídeš prvýkrát, ti dá takú čokoládku, že naozaj ťa tak duchovne zobudí, úplne zmení tvoj život. Ale potom už vlastne ona očakáva od teba, aby si sa rozvíjal, aby si vlastne pokračoval v tom, čo si dostal. Lebo naozaj také poštuchnutie dostaneš veľa tej takej duchovnej energie, takej chuti konať niečo pre Boha. No a potom vlastne ty musí z toho vedieť fungovať. A takisto mnohí tí domáci hovoria, že človek tam prichádza do Medžugorja, aby si dobil tie duchovné batérie. A naozaj je to tak, odporúčam to centrum a tie obchody a tieto veci. Samozrejme, to nie je to, čo nejakým spôsobom reprezentuje Medžugorje. Treba si nájsť, naozaj treba odísť na kopce, treba odísť niekde do ticha, treba si tam je spústu miest, kde sa dá ľudia v tichosti meditovať. Každý večer je tam program, čiže aj na ten program modlitby druženca, eucharistickú adoráciu, modlitby oslobodenia a rôzne iné aktivity, ktoré v Medžugorje sú, tak človek naozaj načerpa tam veľmi veľa tých duchovných síl a potom môže vlastne sa vrátiť aj do normálneho života a fungovať a konať niečo pre Boha tak, ako chcel konať otec Dominik. A vidíme, že to jeho dielo je naozaj, naozaj obdivuhodné. Dal v podstate v Poľsku dokopy partiu obrovskú, niekoľko tisíc chlapov, ktorí sa modlia na kolenách ruženec. Čiže my sa môžeme tešiť aj tu na Slovensku.
Kedy budeme vysielať Erik z Medžugorja?
No to je dnes zároveň ponuka, môžeme to využiť 13. septembra, čiže tá ďalšia 24. Druženca bude práve z Medžugorja, kde vám tú atmosféru Medžugorja aj tie také zaujímavé miesta, kde sa dá práve ten pokoj načerpať, tak vám predstavím.
Super, tešíme sa. Erik, veľmi pekne ďakujeme, prajeme ešte požehnaný čas.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.